Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir pasūtījusi Latvijas valsts tēla pētījuma stratēģijas un rīcības plāna izstrādi. Konkursa nolikumā norādīts, ka vienotam Latvijas valsts tēlam mērķis ir veidot vēstījumu, kas iekļauj vietējās sabiedrības un rada starptautiski saistošu Latvijas tēlu, kas veicina labklājību, drošību un neatkarību. Par konkursa kārtību iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegtas sūdzības. Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa un mārketinga un komunikāciju aģentūras Alfa valdes priekšsēdētājs Lauris Špillers norāda, ka iepirkuma prasības ir nesamērīgas. Organizāciju vadītājiem ir aizdomas, ka konkurss ir organizēts kādam konkrētam uzņēmumam. Neizpratne radot nosacījums, ka konkursā var piedalīties pretendenti, kuriem pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze dažu pilsētu vai valstu stratēģiju izstrādē, kur iedzīvotāju skaits ir vismaz 1 miljons. Turklāt vismaz viena noslēgtā līguma cena ir ne mazāka kā 300 tūkstoši. Turpina aģentūras Alfa vadītājs Lauris Špillers.
Sanāk aptuveni 20 dažādas prasības kopā, ja to visu sarēķina, lai uzņēmums varētu pielīties šajā konkursā. Es domāju, gan pēc iepirkuma prakses, gan vispārībā arī pēc likumdošanas iepirkumu nav pamatoti un prasības nesamērīgas.
Tajā nolikumā rakstīts, ka jebkurš var iesniegt. Kā tad fiziska persona realizē šīs te prasības? Ja? Faktiski nereāli. Ja? Te ir runa par Latvijas valsts tēlu. Ja? Nevis par kādas citas valsts tēlu. Ja? Manuprāt, šis nolikums ir uztaisīts vienam pretendentam.
Tā izsakās Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa. Konkursā paredzētā līguma cena ir 540 tūkstoši. Špillers uzskata, ka summa nav adekvāta, piebilstot, ka citās valstīs tādi darbi izmaksā 2x mazāk.
Lai izstrādātu valsts stratēģiju, nav vajadzīgi 500 tūkstoši. Pēc mūsu pieredzes ar citām valstīm ir no 100 līdz 250 tūkstoši maksimālā summa, kas ir nepieciešama tēla izstrādei.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis Jānis Nīgals piekrīt, ka samaksa par līguma izpildi ir liela, taču norāda, izstrādāto stratēģiju lietos daudzas ieinteresētās puses 10 gadu garumā, tāpēc likme ir atbilstoša. Nīgals skaidro, ka Latvijas tēla pētījuma un stratēģijas izstrāde valstī ir būtiska, jo tā palīdzēs saprast, kādā virzienā valsts attīstās. Viņš paredz, ka palielināsies arī jaunas darba vietas ar augstu vērtību, tāpēc kritēriji, pēc kuriem izvēlas kandidātus, ir augsti. Uz sūdzību iesniedzēju pretenzijām Nīgals atbild, ka konkursa nosacījumi nevienu interesentu neizslēdz.
Ne visi, kas jau piesakās, ir varbūt tie, kurus mēs redzam, tā kā, kuri izprot un kuriem ir šī pieredze. Un mēs saprotam, ka iespējams pietrūkst izpratni par to, ko mēs darām, kāpēc šādi noteikumi un prasības pretendentiem.
Starptautiskajā konkursā par Latvijas tēla izstrādi var pieteikties līdz 10. augustam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.